Global izeneko munduko topaketea egingo da Bilbon bihar eta etzi. Ekintzaietzaren eta barrikuntzaren ganeko munduko topagunea izango da Bilbon. Gaur bitartean bat dorrean ondotorri ekitaldia egingo da. Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko udaleko ordezkariek hartuko dabe parte. Biltzar honetan 52 herrialde baino gehiagoko ordezkariak izango dira, 400 pertsona baino gehiago. GM Global topaketaz berbetako Iñaki Peña daukagu telefonaren beste aldean, bera Euskal Ekintzaietzaren behatokiko ikertzailea da. Iñaki, egunon.
Egunon.
Zer moduz, dana prest?
Bai, hementxe ari gera, gaur goizean hasi gera ja, jadanik lehenengo ekimenekin eta bai, oso pozik eta gogotsu.
Kontaiguzu, zer da GM Global? Zelango topaketea da?
Ikerlarien arteko topaketa bat da, berez. GEM, Global Entrepreneurship Monitor, proiektu zabal bat da, non herrialde ezberdinetako ikerlariek parte hartzen dugun, ekintzailetzan neurtzeko. Eta metodologia berdina erabiliz, aldagai batzuk geure artean partekatu eta beraien evoluzia osnartzen dugu, ikusi alizateko ekintzailetzaren evoluzioa nolakoa dan herrialde ezberdinen artean eta bilgune hau ba gure emaitzak ezagutzera emateko da.
Noiztik egiten da?
Berez proiektua joan den gizaldian hasitzen 1987an eta geroztik urtero herri ezberdin batean elkartzen saiatzen gara txosten berri bat, ale berri bat munduari zabaldu alizateko jakin dezan ekintzailetza nola doan herrialde bakoitzean.
Eta noiz jakin zen duen Bilbon egingo zala urtengoa edo zelan sortu zen topaketa hau Bilbon egiteko aukerea?
Ba, aukeraiaz sortu zen joan den urtean, berez, gure hautagaitza eskaini genuen, hemen Bilbon egiteko, hautagai gehiago zeuden, eta azkenean guri egokitu zitzaigun, eta egia esan, testigua desbigantza Casablancatik hartu genuen, Marrokotik, aurreko urtetan bai Suizan eta Abu Dhabin egin izan zen aurkezpena, eta bueno, hor, nolabait batzordeko batzordeko kideek egokia ikusi zuten Bilboko hiria antolatzeko, gutan konfidantza jarri ziguten eta guretzat nikuzte oso aukera polita dela Bilbo ekintzailetasunaren mapan jartzeko ikerlarion munduan.
Euskadiko ekintzailetza sektoreko 260 parte hartzaile baino gehiago emondabe izena topaketa honetan, kontaiguzu zelango ekintzaileak diran?
Denetik daukagu, berez egia da pentsatzen dugula ekintzaileak gerturatuko zaizkigula, baina ekosistemako, gure ekintzailetza ekosistemako erakunde eta agente ezberdinak gonbidatuak daude eta beraien bisitarekin ere kontatzen dugu. Hemen ari naiz esate baterako inbertitu dezaketenak erakunde publikoetatik ekintzaileak babesten eta laguntzen dutenak, baita ere ukiko ditugu unibertsitateko ordezkariak, mentoreak, azken finean ekosistema bat sare bada, eta sare hortako partaide guztiak ba, gomidatuak eta ongi eta horriak izango dira.
Euskadin ekintzaietza osasuntzu dagoala, esango zen geinaki?
Nik esango nuke gure ekonomiaren ezaguarrien mailan dagoela. Nik uste dut gure ekintzailetza Europako beste herrialdeen parekoa dela, bere erronkak dauzka, noski, baina jakin badakigu, ba, gure ekonomian langabezia edo merkatu laboralak ez duela beste hainbat lekutan ipitzen ditun oztopoak jartzen. Zeren beste herrialde batzutan ekintzaile askok ekintzailetzara jotzen dute ez dutelako lanbide bat aurkitzeko aukerarik. Gure kasuan guk daukagun ekintzailetza ez da perfil horretakoa nagusiki eta esan dezakegu gure populazioaren adineko populazioa, hau da, 18-64 urteko tarte hortako populazioan, ekintzailea gutxi gora bera 5-7, 5-7 inguruan ibiliko gera, eta hori, egia san, mundu mailako erdia izan daiteke, baina Europa mailan nik uste dut paretsu gabiltzala.
Bilbon, biharreta etzi, zelangoak aztertuko dira mundu mailako topakena eta honetan, irakurri dugu edo aitatu da, ekintzailetza globalaren joera eta erronkak aztertuko duzu zala?
Bai, hori da gure urteroko txostena eta hori da aldagai nagusiak biltzen dituen txostena, baina horretaz gain beste bi txosten ere aurkeztuko dira, gai ezberdinak jorratzen dituztenak, alde batetik ekintzailetza eta jasangarritasuna jorratzen duen gaia, den inguruko txostena aurkeztuko da, eta horren inguruan ere mai inguru bat eukiko dugu, eta beste txosten bat berriz emakumea eta ekintzailetza aztertzen duen txostena izango da, eta horretarako ere beste mai inguru bat izango da. Hori arratsaldez edukiko dugu. Beste txosten nagusiak goiz izango da, eta aipatu ditudan beste bi gai hauek arratsaldean jorratuko izkigu, ditugu.
Lehen esan duzunez, unibertsitateko ordezkariak be parte hartzaileen artean dagoz, ekintzailetzaren arlo akademikoa be maiganean jarriko da beraz.
Bai, bai, bereziki nik esango nuke, hiru egunetan arituko garenok unibertsitateko mundutik gatoz, eta gehienak unibertsitateko esparru horretan burutzen dute ikerketa, datu bilketa, eta bai, hiru egunetan bai. Baina egia da ere, biharko egunean txosten hori aurkezten danean, mundu akademikotik at jo nahi degula, hain zuzen, gu ekosistema horren zati bat besterik ez garelako, eta beste kideekin, ekosistemako kideekin, ba, partekatzea garrantzitsua pentsatzen dugulako.
Parte hartzaileei jagokonez, esan dugu, munduko 52 herrialde baino gehiagoko ordezkariak izango direla berton, zelangoak dagoz tartean, nortzuk azpimarratuko zeunkez?
Bueno, egia esan nahiko anitza da partaidetza. Bazter ezberdinetatik datoz, motor batetik hasita Hegokoreatik Kanada arte, Kanadako beste motor arte, eta hori ekialdetik mendebaldera, eta iparretik bera Argentinatik edo Txiletik, eta iparraldetik esango nuke Norvegiatik eta Finlandiatik ere badatozela. Orduan tartean denetik aurkituko dugu. Egia da ere, bestetik Espainiako beste hainbat erkidegotatik ere nik uste dut gutxienez ordezkari bi izango ditugula. Ikerlarien artean, Orduan bai Espaini mailan edukitzako jartzuna eta mundu mailan nahiko zabala izan da.
Eta mapa horretan Iñaki, badago ekintzailetzan nabarmentzen dan herrialderik edo ordezkaririk?
Ba, egia esan bai, herri txiroetan ekintzailetza tasa altuak ikusten ditugu lehen aipatu dudanagatik, ez? Leku askotan jendeak ez daukalako lan aukerarik, eta bere burua mantentzeko ekintzailetzara jotzen du, ez? Eta hor, jende asko dago alabeharrez ekintzailetzara jotzen duena. Hori alde batetik, baina herri garatuenetan hor ere ikusten dugu berrikuntza sustatzen dutenak, nolabait enpresa eskalableak sustatzen dituztenak, hor ere esan genezake kultura anglosajoneko herrialdeak nabarmentzen dutela besteen gainetik, ez? Orduan, baina ikusten duzun bezala oso arrazoi ezberdinengatik. Eta hor arigia esaten, 15% incluso geira iritsi daitezke tasak, ekintzailetza tasak. Gogoratu gu, hemen Europa mailan gehienez ere jota 5-8 5.8 tarte horretan gabiltzala, baina bai arrazoi bategatik, txirotasunagatik edo besteagatik, agian kultura garatuago eta ekosistema garatuago eta eskatelako, barri aurreratuenetan ere batasa zertxo baita altuagoak dira.
GEM Global izeneko munduko topaketa honen barruan, berbaldiak, mai inguruak, tailer pratikoak danetarik izango da, ez da egunotan Bizkaia aretoan Iñaki?
Hori da, hori eta hori izango da gela barruan. Gero gelatik kanpo, ba nik uste eta aukera polita dala ere, ba jendeen artean elkar ezagutzeko, esperientziak elkar trukatzeko eta bai zalantzarik gabe, ba nik uste dut parada polita dala hemen Bilbon elkartzea, ba ekintzailetasunari buruz, bai formalki eta informalki ere hitz egiteko.
Eta hemen egiteak asko esangura dau Euskadirentzat, ez da? Munduko eskaparatean jarten gaituelako ekimen honek, besteak beste.
Ba, nik uste dut, asko esan nahi duela, ziurrezki bi arrazoigatik, alde batetik, nik uste dut, atsegina dela kanpoko jendea gerturatu, eta guk beraiei ongi etorria ematea, ba, ikusi dezaten, eta ulertu dezaten, ba, herri honetan ekintzailetzak eduki duen garrantzia garapenerako, eta bestetik, guretzat ere nik uste dut importantea dela, gu kanpora, atzerrira, ezagutzera ematera. Jendea kanpotik ikus dezan, ba bueno, hemen ere gai hauek garrantzitsuak direla, eta agente ezberdinekin batera, ba elkarlan badagola, ba ekintzailetza eta garapena bultzatzeko.
Bainaki Peña, Euskal Ekintzailetzaren behatokiko ikertzailea, eskertzen dutzugu, geuaz egon izana, eta GEM Global munduko topaketa honen barri hementxe mota gaitik.
Ba, eskerrik asko zuei ere, eta egun hon bati, eukide zazuela.
Barri, Iñaki, eta dana ondo joan daitela, eskerrik asko.
Mil esker, bai, ondo segi.